Və Özbekistandan bir yerə kiyəmizə, Kazanga kiyəmizə də. Kiyəmizə bir yerə kiyəyini 8-ci avqusta şu yerə kirt kiyəmiz. Mən 4-də farzandım bunan, xocayınımdan şu yerə deydilər, şu xocayının yonlərə kiyəmdik. Xocayınım deport tut gittilə ozı Qazaqstandalar. Biz anı, dəkimizimiz prosroşni bəb qoyan, şu üçün bizə boşqa dəkimiz təhləb, Funes orqalı, biznes dəkimiz xatatayısı var olduk. Şu arada oğlum xatatayısı olmasınız ilgəri, oğlum çıxıq qaldı. Nimaga ish o'ranga qo'ydi. Politsiya ushlab ish o'ranga qamab qo'yishdi-da uni.
Qayerga qamab qo'ydi?
Ish o'ram degan joyga qamab qo'yishgan o'g'limni.
Izolyatormi yoki sufsigmi?
Uni qamab qo'yganman. Nima desam, mana bunchalik tushunmayman-u, mana shu dokument prosrochni bo'lsa ushlab turadi, deport degandan keyin O'zbekistonga jo'natiladigan joy shunaqa maxsus bo'ladigan joy. Mana hozir 4 oy bo'lyapti, o'g'lim bizga shunaqa uchun dokument biz qochoq dokument taxlaganmiz, o'g'limni sudga berganmiz, nima qilganmiz, lekin o'g'limni chiqarmayapti 4 oydan beri o'sha yerda. Sog'ligi yaxshi emas.
O'g'lingiz kim o'zi?
Naimov Muhsinjon.
Yoshi nechida?
Hali 18 yetilgani yo'q. 24 avgustga 18 yetiladi.
Hali voyaga yetmagan bolani ushlab yotishibdimi?
Ha, voyaga yetmagan bolani ushlab turishdi.
Kimlar bu haqda biladi? Kimlarga murojaat qildingiz?
Biz ofisimizga murojaat qilganmiz. Chiqaramiz. Senga dokument berilsa chiqaradi deyilishgan, lekin chiqarishgan yo'q hali beri. Uchay o'tirasan degan.
Nima uchun qochmasizlar? Nima sizlarni ta'qib qilyaptimi? Nima asosda ta'qib qilishyapti?
Bizani ta'qib qilishi namoz o'qiymiz. Berak kiyishimizdan maqsad bizani juda ko'p azob bergan. Men o'zim homilador degan paytimni ham olib ketib, ertalab soat 9:00 och holimni olib ketib, kechki payt 9:00 ishlab o'tirgan. Shunaqa azoblarni berib turganligi uchun biz buyurgan xo'jayinni oldiga kelgandik. Xo'jayinim men tuhmat qilib o'zlari qamashdi, o'zlari hech qanday asos topolmay yana qayta chiqarib yuborishdi. Lekin har kun kun ora chaqirishyapti, azob berib chaqirishyapti. Xo'jayinim bezor bo'lgandan oxiri Rossiyaga ishlashga keldi shu yerga. Keyin u kishi keladidan keyin mani azob berdi. Ishlab bolam uyga qolib ketardi. O'zim homiladordim, u homiladorligimni ham qaramay hushimdan ketganini ham qaramay ishlab o'tirsa yolg'ondan qilyapsan deb azob berganligi uchun biz mana shu yerga keldik-da. Bu yerga kelib meni dokument taxlagandik. Va O'zbekistonga borolmaymiz. U yerga bizani qidiruvga qo'ygan yana o'zlaricha ayblar, tuhmatlar qilishib, shunaqa qilib yurishgan.
Nimada ayblashyapti O'zbekistonda?
O'zbekistonga bizani o'zlaricha vahobiy yoki masalan shu nima deydi hizb tahrir mana shunaqa nima ayblov bilan ayblayapti. Lekin bunaqa shu narsaga bizani nimamiz ham yo'q, nima deydi aloqamiz ham yo'q. Umuman biz bunaqa
hizb tahrir nimaligini bilasizmi, eshitganmisiz hech?
Yo'q, eshitmaganman. Nimaligini bilmayman ham o'zim. Faqat biladiganim man o'zimni namoz o'qishim mana shu bizani. Shuni bir namoz o'qiganmiz aybimiz. Agar shu ayb sanaladigan bo'lsa.
Endi hozir qanday qilib hujjat taxlayapsiz? Sizlarga biror tashkilot yordam beryaptimi, yo'qmi?
Yo'q, biz o'zimiz UFMSga murojaat qilib chiqqanmiz. Mana shunaqa holatdan kiyganmiz, mana shu 4 ta bolam bilan. Deb men o'zim UFMSga murojaat qilib chiqqanman. Men 15 kunchiga dokument taxlab berishgan, xatatayisva 4 ta bolam bilan birga hammamizni taxlab berishgan. Hozir qo'limda xatatayisva bolalarimni ham ismi o'shanga kirgizilgan. Nimaga kirgizilgan?
Sizlar hozir qaysi shahardasizlar?
Kazanda biza.
Qozonda sizlar. 3 ta bolangiz, bittasi hozir demak qamoqxonada.
Qamoqxonada.
Nimaga tirikchilik qilyapsizlar? 4 ta bola bilan bir o'zingiz ishlamayotgan bo'lsangiz kerak.
Ishlayman, ishlayapmanu nima. Har zamonga xo'jayinim yordam qaralib jo'natadilar bizaga ishlab. O'zim ishlayman.
Bolalaringiz necha yoshda?
Kinamoz 4 ta qizi, katta qizim o'g'lim 17 yosh to'ldirib 18 avgust 24-chisi o'g'il o'sha yerga ish o'rinini o'tiribdi. 16 yoshlik, 13 yoshlik qizim bor, yana 3 ta qizim borda, kichkina qizcham mana 4 ga to'ldi. O'zim 40 ga keldim. Men kecha O'zbekistondan akamlar bilan gaplashdim. Biza hech qanday bir asossiz ma'lum bizani Turkiyaga ketgan, Turkiyada yashayapti, o'sha yerga Turkiyaga urushga qatnashyapti degan asossiz bir ayblov qo'yishyapti-da menga hozir. Akam aytyapti, "Sen man Rossiyaga kelsang-ku, nima uchun bizaga bunaqa bir ma'lumot beryapti?" deb yolg'on bo'xtonlar qilishyapti. Vayinni formadagi 2 kishi, yana 2 kishi o'g'il 3-4 kishi borganda 3-4 kishi bor akamga emas, singlisi Turkiyada, biza Turkiyaga endi eshitganmiz, o'sha yerda deb eshitdik, biza o'sha yoqqa ketgan deb aytishgan akamga. Akam, men Turkiyada emas singlim, men Rossiyada, Rossiya nomer bilan gaplashyapti desa, yo'q, Turkiyaga ketishgan, biz isbotlab beramiz buni debdi. Qanday isbotlab beramiz, Turkiyada bilmasak, Rossiyada bilsak? Men akamga gapirdim, aka, men kelib ko'ring bizani, biz Rossiyada emasmiz, biz Rossiya nomer bilan Turkiya bilan gaplashib bo'lmaydi, kelib ko'rishiz mumkin deb akamga aytganman. Akam yig'lab gapirdi menga, sizlar Turkiyada bo'lsalar endi qaytib ko'rishmaymizmi deb yig'lab gapirdi.
Ya'ni
Men aytdim,
akangizdan ishongan Turkiyada ekaningizga.
ha ishonadida bunday deb, hammasi borib Turkiyada degani, oilaviy Turkiyaga ketgan degandan keyin albatta ishonadi, albatta ishonadi, sizga ham borsinlar, siz sening mana shu yerga ketgan degandan keyin hamma ham ishonadi. Masalan, mani o'zimni ham ering Turkiyaga deb ishontirib, erim bilan ikkalamiz rosa urushtirgan bular, er xotinni arasini buzish niyati degan, meni Alloh bilguvchini, shu gapi uchun turmush o'rtog'imni yoniga kelib ketganman. Uch oy shu yerga kelib xo'jayin bilan birga ishlaganmanda, uy keyin qaytib, uch oydan keyin uyga ketganman. O'shandan keyin ham man juda ko'p azob bergan, ering Turkiyaga, ering Turkiyaga, man nomerlarigacha berganman, gaplashinglar erim bilan. qani biza bu narsani hozir O'zbekistonga ketsak, bizaga yana tuhmat qilmaydi deb kim asoslab nima qilishi mumkin? O'zbekistonga ketganmizda.
Siz agar murojaatingiz bo'lsa, murojaatingizni aytib oling.
Biza kimlarnidir aybiga, masalan, kimlarnidir degan amaliga biza aybdor bo'lamizda, biza hech qanday bir qiladigan ishimiz bir namoz o'qiydigan bo'lsak, mana shu namoz o'qiydiganimizni kimlardir bizani noto'g'ri tushunib, Hizb-i Tahrirga, vahobiylarga yoki terroristlarga qo'shilgan degan ma'lumot yetkazasizda, man o'shalarga murojaat qilayin, kalta uylamasin. Odamzodni ichim, masalan, hech kim bilmaydida, uni qani yuragi qarammi, tozami, hech kim bilmaydi. To uni aybini ko'rmaguncha, shuncha bir mahallada yasa, bironta bir qo'shniga ozorim yetmas, yetmagan. Biror bir nima maraka ma'ruf bo'lsa ham, bironta nimaga chiqmasdan yoki bir dushmanchilik bo'lmaganda, umuman man siyosatga aralashgan inson emasmiz. Man ham xo'jayinim ham siyosatga umuman aralashmaganmizda, o'zimizni namozimizni o'qiydik, o'sha namozimizni o'qiganga ham yo'l qo'yishmayapti. Shu murojaatim shuki, bizani hech bo'lmasa mana shu yerga tinch qo'yishdi-da, tuhmat qilmasdan. Xo'jayinim ham qidiruvda, biza hech qanday aybsiz qidiruvda turibmiz. Hayron qolaman bu siyosatigada, kimnidir ayb uchun birovni ayblash haqlimikan yoki birovni tuhmat qilib qamashlik oson, to'g'ri, oppa oson narsa bu narsa, lekin birovni sha'nini bulg'ashlik shunchalik yoqtirarmikan odamlar?